ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการก็ดำเนินการโดยดิฉันณชลาธราภาคและคุณจิตติมาพานุเตช
ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกคิดถึงรายการนี้นะ
คุณหายไปนานใช่ไหมคะ คุณก็ทำงานหนักไม่ว่างแล้วคุณก็ป่วยอันนี้
ใช่
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะควรจะมีการพักผ่อน ดูแลร่างกายให้ดีนะคะก็รายการของเราช่องทางการรับฟังเราก็จะพบกับคุณผู้ฟังทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com
ค่ะ
ค่ะ
หรือไม่ก็ฟังย้อนหลังนะคะในแอปพลิเคชันของ Thai PBS เองก็ลองเซิร์ชแล้วก็ลองค้นหาดูนะคะมีรายการพิกัดเพศให้ฟังย้อนหลังนะคะก็เราจัดพิกัดเพศนี่ก็สิริรวมแล้วในปี59มาตลอดจนถึงปี60นี่ก็40-50ตอนแล้วนะคะใช่ไหมคะคุณรัชดา
คุยกันเรื่องเพศล้วนๆเลยนะคะมีคุยกันมา40-50
ไม่จบไม่สิ้นนะ
ไม่จบไม่สิ้น
คุยกันข้ามปี
แ
ล้วการนี
้
ใช่ค่ะวันนี้เรามีอะไรบ้าง
วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญอยู่ในรายการซึ่งก็ถูกล่อลวงมาใช้แรงงานโดยเฉลยไม่ปล่อยให้เป็นผู้ร่วมรายการเฉยๆนะคะมาช่วยกันดำเนินรายการเลยนะคะมาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะคะคุณจิมมี่กฤตพัฒน์โชติฐานิตสกุล
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
นี่เป็นวันแรกนะคะที่ดิฉันทุกวันเนี่ยเวลามาจัดรายการดิฉันจะรู้สึกดิฉันเท่นะคะวันนี้ความรู้สึกว่าความเท่ดิฉันลดลง
มอง
รู้สึกมองไปเลยนะคะ
ที่ผ่านมาอะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้น
เป็นคนมั่นใจในตัวเอง
ใช้ความมั่นใจในตัวเองล้วนๆนะคะก็เราต้องได้คุณจิมมี่มาเป็นผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ก็เพราะชื่อตอนของเราคือTransman
ค
ือตอนสั้นๆ คุณจิมมี่ก็เป็นผู้ชายข้ามเพศ
ครับผม
ที่เปิดตัวเป็นคนแรกในประเทศไทย เป็นสถานะตำแหน่ง
ครับประมาณนั้นครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่สังคมไทยรู้จักคำว่าผู้ชายข้ามเพศเลยครับ
ค่ะ
ครับผม
หลังจากนั้นก็มากันอีกกองทัพหนึ่งนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งคือถ้าเราอยากรู้จักใครสักคนเนี่ยเวลาไปนั่งกินอาหารด้วยกันเนี่ยนั่งมองหน้ากันคุยไปมาเนี่ยเรารู้สึกแบบอาจจะไม่ได้รู้จักกันจริงๆก็ได้นะเราก็ชอบนั่งข้างเดียวกันเพื่อจะมองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็มองอะไรด้วยกันดูซิว่าคิดยังไงเห็นยังไงทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนี่เป็นไอเดียของการชวนผู้ร่วมรายการมาจัดรายการด้วย
ฟังดูโรแมนติกมากเลยนะ
คะ ไหนก็มีแนวคิดแนวทางอยู่ประมาณนึงนะคะก็เลยนี่แหละช่วงต่างประเทศของเราก็จะได้มีคุณจิมมี่มาช่วยกันคุยให้ความเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยเนอะ
ครับผม
ค่ะช่วงแรกของเราว่า
พูดถึงเรื่องผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศในสังคมไทยก็คุ้นชินกับเรื่องนี้เนาะแต่จะมักจะอยู่จากฝั่งของผู้หญิงข้ามเพศเป็นหลักเราอาจจะรู้จักตั้งแต่แบบกระเทยนะที่เราเรียกกันเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยจนกระทั่งถึงแบบมีคุณนกยลดานะที่ทำให้คำนี้ปรากฏในฐานะผู้หญิงข้ามเพศชัดเจนพอมาเป็นคุณจิมมี่เนี่ยก็เข้าใจเรื่องความเป็นผู้ชายข้ามเพศมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเป็นกระแสอยู่ในทั่วโลกนานาชาตินะคะค่ะ
ก็เป็นเพศใหม
่
เป็นเพศใหม่พูดอย่างนี้ได้ไหมในแง่ของการแบบว่าที่เราจะทำความรู้จักเนาะเหมือนเราก็จะรู้จักเรื่องเพศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราคิดจะแบ่งหมวดหมู่มันนะ
ใช่จริงๆถ้าเราจะแบ่งหมวดหมู่ของเพศนี่ผมว่าเราแบ่งได้ไม่จบไม่สิ้น
ใช่
เพราะว่าคือหลายคนมักจะคิดว่าโลกใบนี้มันมีแค่หญิงกับชาย
เราก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละอันทีละจนตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่20พันแล้ว
โอ้ยมันมีมากกว่านั้นอีกครับ
มากกว่านั้นอีกใช
่ไหมใช่คือแต่ละคนเขาก็จะมีนิยามความเป็นตัวตนของเขาที่มันแตกต่างออกไปอย่างเง
ี้
ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไประบุได้หรอกว่าโลกใบนี้มันมีแค่2เท่านั้นนะคือทำไมเราถึงคิดว่าบนโลกใบนี้มีคนอยู่ 6,000-7,000 ล้านคนทำไมคิดว่าไอ้สองอย่างนี้มันจะเพียงพอสำหรับทุกๆคนถูกไหมครับ
เราถึงเพิ่มขึ้นมาเป็น LGBT
ใช่ครับ
LGBTQIT
ใช่มีอีกยาวยืดเลยเป็นพื้นเลย
ค่ะอีกหน่อยก็รู้สึกเหมือนหน้าตาเลยนะคะเพื่อนแต่ละคนก็หน้าตาแล้วมีเสียงที่ต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเพศ
ครับ
ใช่ไหมคะค่ะด้วยความเป็นของใหม่นะคะช่วงแรกต่างประเทศของเราก็ลองไปสำรวจโลกกันนะคะว่าในบ้านเมืองอื่นเขารับรู้เรื่องนี้ยังไงกันบ้าง
ครับ
อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่เราเคย คุยถึงบ่อยๆเนา
ะ
ในประเด็นเรื่องผู้หญิงข้ามเพศเราก็จะมักจะพูดถึงความยากลำบากชีวิตของผู้หญิงข้ามเพศของกระเทยในอินเดียเรื่องการยอมรับว่าเธอก็มักจะถูกกีดกันตั้งแต่จากครอบครัวจากชุมชนถ้าที่บ้านลูกเป็นกระเทยก็จะบอกไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกเดี๋ยวก็ไปเป็นแบบเต้นๆตามงานอะไรเงี้ยก็เลย
เต้นกินลำกิน
เต้นกินลำกินก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยต้องเต้นจริงๆเลยนะคะ จนถึงไปเป็นขอทานไม่ได้อยากเกิดมาเป็นขอทานนะคะแต่ก็เพราะว่าโอกาสที่เสียไปจากการถูกมองด้วยภาพแบบนี
้
เขาบอกว่าทานแมนในอินเดียลำบากกว่านั้นอีกค่ะ
บ
อกว่าเขาไปสัมภาษณ์นะคะในสำนักข่าวของอินเดียเนี่ยไปสัมภาษณ์หนุ่มข้ามเพศคนหนึ่งในมุมไบเนี่ยนะคะ บอกว่ากระเทยที่ว่าลำบากแล้วเนี่ยยังดีนะยังเริ่มมีตัวตนนะมีได้รับความสนใจจากสังคมอินเดียนะคะแล้วก็มีโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศ ผู้หญิงข้ามเพศ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องโครงการเรื่องเชื้อ HIV เรื่องอะไรเงี้ยมักจะคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่ะก็จะมีการทำงานด้วยเยอะแล้วก็มีโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆมีแอคทิวิสต์ด้านนี้เยอะนะคะเรียกร้องการเรียกร้องสิทธิของคนกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นส่วนผู้ชายข้ามเพศนี่ไม่มีในอินเดียเนี่ยเรียกได้ว่าคนอินเดียไม่รู้จักกันเลยทีเดียวว่าผู้ชายข้ามเพศคืออะไร
ค
่ะ
จริงๆเรื่องสิทธิอะไรต่างๆของทรานส์แมนเมืองไทยก็ไม่ได้ต่างจากอินเดียหรอกครับ
ค่ะพูดไปเหมือนจะดีกว่าเขา
ใช่คือแต่ว่าแบบโอเคเราอาจจะได้ยินคำว่าผู้ชายข้ามเพศกันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องสิทธิอะไรเนี่ยเรื่อง HIV อะไรพวกนี้นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีการส่งเสริมในด้าน HIV ให้กับกลุ่มทรานส์แมนครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นความจำเป็นเหมือนกันครับแต่เราก็มักจะโดนมองข้ามเช่นเดียวกัน
มองข้ามทุกเรื่องเลย
ใช่ครับ
ไม่มีประเด็นอะไรที่ถูกพูดถึงว่าเป็นปัญหาเฉพาะของทรานส์แมนสักเท่าไหร่เน
า
ะ
ใช่อาจจะเพราะว่าจำนวนของประชากรของเรายังน้อยอยู่ด้วยแล้วบางทีบางหน่วยงานหรือว่าหลายๆหน่วยงานอาจจะมองว่าในเมื่อประชากรมีแค่นี้อาจจะไม่คุ้ม
ค่ะยังไม่สามารถพูดถึงในเชิงนโยบายได้เนาะ
ใช่ใช่
ค่ะเป็นช่วงที่เราทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะคะ เขาก็บอกว่าทรานส์แมนเจอปัญหาอะไรบ้างเขาบอกว่าทรานส์แมนเนี่ยในอินเดียเนี่ยนะหลายคนนะมีประสบการณ์โดนข่มขืนข่มขืนจากใครข่มขืนแย่จังจากผู้ชายที่พ่อแม่พามาเลยแหละเพราะพ่อแม่คิดว่าถ้าลูกสาวไปลูกสาวซึ่งบอกว่าตัวเองอยากเป็นผู้ชายเป็นทรานส์แมนเนี่ยถ้ามีอะไรกับผู้ชายซะจะได้เลิกจะได้หายจะได้หายจากอาการนี้ราวกับว่าป่วยไข้เขาบอกว่าในอินเดียเนี่ยยอมรับทอมได้มากกว่าเวลาผู้หญิงบอกว่าเป็นทอมเข้าใจได
้
เพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวแต่งงานก็หายแต่พอเริ่มยืนยันจุดยืนกันว่าอยากเป็นทรานส์แมนอยากเป็นผู้ชายข้ามเพศจริงๆเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาแล้วจะรับกันไม่ได้ละ
จริงๆเรื่องข่มขืนประเทศไทยก็มีนะครับไม่ได้ว่าแบบเราจะน้อยกว่าอินเดียเลยเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันว่ามันจะมีมายาคติในเรื่องของนิ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุ่นๆในแบบนี้หรือแม้ว่าทั้งเรื่องเปลี่ยนทอมให้เป็นเธออย่างเงี้ยคร
ับ
ก็คือมันเป็นแนวคิดที่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดในเรื่องนี้คือถ้าเราจะมองไปว่าการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นเรื่องของจูกับจิ๋มเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดแบบการได้ลองมีอะไรผู้ชายแล้วจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้อย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าคนที่คิดแบบนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของเจนเดอร์หรือเรื่องเพศสภาพอย่างแท้จริงครับคือเรายังมองเป็นผมมองว่ามันเป็นการพูดแบบขนองปากเป็นการขนองปากมากกว่าที่เขามักจะไปพูดกันผมก็ไม่รู้ว่าพูดไปเพื่ออะไรแล้วถามว่ามันมีไหมที่มันเกิดเหตุการณ์จากความขนองปากนี้มันก็มีเยอะครับก
ับ
การ
ที่พูดไปพูดมาก็เชื่อเน
า
ะ
ใช่กับการที่แบบทอมหลายคนก็โดนผู้ชายข่มขืน
ค
ือสุดท้ายแล้วเรากำลังส่งเสริมให้คนข่มขืนกันเพียงเพื่อจะเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราต้องการอย่างนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะเอาไปพูดกันด้วยซ้ำ
ค่ะถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสร้ายแรงเนาะการพูดเล่นๆก็ร้ายแรงเนาะ
ใช่ครับคือในเมืองไทยบางทีเราขนองปากกันมากเกินไปโดยที่เราเบรกตัวเองกันไม่อยู่ด้วยซ้ำเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือบูลลี่คนอื่นอยู
่ค่ะ
ครับ
เขาก็บอกว่ากลับมาที่เรื่องต่างประเทศของเราเป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในอินเดียก็ยังไม่มีการคุ้มครองสิทธิ์ของคนข้ามเพศนะคะบอกว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเมื่อต้นปีนี้นะคะของอินเดียเนี่ยบอกว่าเป็นกฎหมายที่พยายามจะมีเนื้อหาที่พยายามจะคุ้มครองสิทธิของคนข้ามเพศ จากการล่วงละเมิดทางเพศเนาะเรื่องการถูกกีดกันทำร้ายต่างๆแต่ก็เป็นกฎหมายแปลกเหมือนกันเนาะเขาบอกว่ามันเป็นการระบุว่าคนที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้จะต้องเป็นคนที่แปลงเพศแล้วเท่านั้น
ไม่ถึงเปลี่ยนจากอวัยวะเพศชายเป
็
นอวัยวะเพศหญิง
จากเพศหนึ่งไปอีกเพศหนึ่งแล้วเท่านั้นถึงจะได้รับความคุ้มครองดูเหมือนเป็นปัญหาเฉพาะอะไรอย่างนี้เนาะค่ะแต่ว่าเอาความจริงก็หลายคนก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรจะไปเปลี่ยนเพศเพื่อจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าทางอย่างในอินเดียเนี่ยอาจจะหลายที่เนาะเรื่องการเปลี่ยนเพศเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่นะคะเขาคำนวณเป็นเงินไทยประมาณ 40,000 ถึง 150,000
เยอะมากนะ
สำหรับอินเดียถือว่าสูงมากค่าของชีพต่ำเนาะที่อินเดียค่ะแล้วก็ผู้ชายข้ามเพศก็ลำบากอยู่แล้วนะคะเรื่องการหางานเรื่องอะไรในสังคมที่กีดกันทำให้จะมีงานดีๆทำมีเงินเยอะๆไปเปลี่ยนเพศเนี่ยก็ยากอยู่นะคะแล้วหมอเองก็ไม่ค่อยเข้าใจหมอเองก็ไม่ค่อยมีแนวปฏิบัติเรื่องนี้สักเท่าไหร
่
เขาบอกว่าปัญหาใหญ่กว่าเรื่องปากท้องนี่แหละเอาความจริงแล้วจากการถูกกีดกันแบบนี้ในสังคม
จริงๆปัญหาที่เกิดในอินเดียเนี่ยประเทศไทยก็เกิดนะครับเพียงแต่ว่าคนเราไม่ค่อยรู้เท่านั้นเอง
ค
ือถ้าเกิดมองในเมืองไทยเนี่ยเอาแค่ในเมืองไทยเลยเท่าที่ผมรู้นะครับเด็กที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยต้องออกจากระบบการศึกษาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าระบบการศึกษาจริงๆแล้วแท้จริงก็เป็นระบบนึงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะตั้งแต่ละเมิดตั้งแต่การแต่งกายแล้วหลายคนคือบางคนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมทนแต่งตัวตามเพศกำเนิดไปไม่ได้หรือยังไงแค่มันจบไปเงี้ยแต่มันบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคือการละเมิดความรู้สึกทางจิตใจมากแค่ไหน
มันยังไงคะถ้าแบบพูดให้เห็นรูปธรรมก็คือมันไม่ใช่อ่ะถ้าจะให้ฉันใส่กระโปรงมันไม่ใช่ใช่ไหม
ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างผมอย่างเงี้ยทุกคนเห็นมีหนวดมีเขามีขนนักแข้งแต่ถ้าผมไปสอบผมยังโดนบังคับให้ใส่กระโปรงเข้าห้องสอบอยู่เพราะเขาบอกว่าถ้าเราไม่แต่งตัวตามเพศกำเนิดของเราคือเราหมิ่นสถาบันแต่ถามว่าถ้าผมใส่กระโปรงขึ้นมาจริงๆแล้วผมเดินเข้าไปที่มหาลัย
ก็ดูไม่สุภาพนะ
ก็ดูไม่สุภาพครับเพราะว่าหนวดเขาผมก็มีขนนักแข้งผมก็มีแต่ให้ผมใส่กระโปรงอะไรประมาณนี
้
ซึ่งหลายคนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถรับกับตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนตั้งแต่เขาเดินเข้ามหาลัยไปด้วยสภาพนั้นทุกคนก็มองเขาเป็นตัวประหลาดหรือถ้าเขายังยืนยันที่เขาจะใส่กางเกงเนี่ยแล้วผมยืนยันใส่กางเกงผมก็โดนทำมหาลัยไม่ให้เข้าห้องสอบยกเว้นว่าจะไปเช่ากระโปรงมาใส่ถึงจะยอมให้เข้าคือหลายคนเขาทนไม่ได้จริงๆเขาก็เลยก็ค่อยๆลาออกกันไปลาออกกันไปเสร็จแล้วมันส่งปัญหาในตามมาเมื่อการศึกษาเราไปไม่ถึงการหางานมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานสวัสดิการอะไรต่างๆเราไม่สามารถแอฟฟอร์ดอะไรได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจเลยด้วยซ้ำครับ
ค่ะคุณจิมมี่พูดให้เห็นภาพจริงๆนะว่าบางครั้งเรื่องเล็กๆแล้วมันสะเทือนจริงๆมันสะเทือนถึงอนาคตถึงชีวิตของคนเพียงเพราะว่าเราไม่สามารถจินตนาการถึงความแตกต่างหลากหลายได้อย่างรอบด้านจริงๆเราก็จะเจอบ่อยๆเนาะตามโรงเรียนที่เคร่งครัดกับกฎระเบียบบางอย่างที่ตายตัวแล้วไม่ได้มีพื้นที่ให้กับนักเรียนหรือว่าเด็กที่แตกต่างอย่างเช่นเด็กอ้วนก็จะถูกล้อเสมออ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเลยอย่างเง
ี้
ยแต่อ้วนมันก็แค่ก็อ้วนน่ะนะก็อาจจะไปโรงเรียนด้วยความรู้สึก
อ้วน
เดี๋ยวอ้วนท่านผู้ฟังคะดิฉันอ้วน
ค่ะให้นึกภาพออกเดี๋ยวผู้ฟังไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวก็อาจจะลักษณะในการยอมรับสภาพไปแล้วก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มาโรงเรียนด้วยความรู้สึกไม่เบิกบานเป็นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยพอที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แต่ถ้ายิ่งในกรณีซึ่งเราแตกต่างในเชิงเพศสภาพแตกต่างในเชิงการที่เรารู้สึกภูมิใจกับตัวเองเนี่ยนี่มันลึกลงไปถึงความเป็นตัวตนแล้วมันก็คุณจิมมี่พูดได้เห็นถึงเส้นทางของการพอมันไม่มีความสุขกับการเรียนก็หมดโอกาสทางการศึกษาพอหมดโอกาสทางการศึกษาอาชีพก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จึงพบหลายๆคนถ้าเอาตามแบบได้ยินทั่วไปสมัยนิยมก็คือคิดว่าเป้าหมายปลายทางของกระเทยเด็กๆก็จะไปอยู่ที่พัทยาอะไรแบบนี้เป็นต้น
ใช่มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคนข้ามเพศก็เหมือนถามว่าเขาถูกจำกัดการทำงานเอาไว้ไหมอาชีพที่เขาจะทำได้มันก็มีอยู่ไม่มากเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมเรื่องนี้ที่เราจะเห็นบ่อยหรือไม่ก็อยู่ในวงการบันเทิงเลย
ค
่ะผมซึ่งหลายๆคนที่มองอะไรแบบผมอาจจะไม่อยากจะไปบอกว่าเขามองตื้นเนาะแต่ว่าบางทีมองไปปุ๊บแล้วก็เห็นว่าเอ้ยนี่ไงก็ให้โอกาสแล้วแต่โอกาสที่ให้มามันจำกัดจำเขี่ย คือเราจะเป็นหมอไม่ได้หรอเราจะไปทำงานอาชีพอื่นๆสายวิชาการได้ไหมจะเป็นครูได้ไหมเป็นอาจารย์ได้ไหมคือจริงๆมันต้องคิดกันนะว่าการทำงานนะครับในการทำงานเนี่ยเราใช้สิ่งที่อยู่ตรงใช้สิ่งที่อยู่ในหัวเราสมองเราไม่ได้ใช้สิ่งที่มันอยู่ใต้สะดือเราในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเรียนการสอบการคือทุกอย่างเลยอะครับผมว่าสังคมไทยน่าจะต้องมานั่งคิดตรงนี้ใหม่ว่าจะไปจำกัดเอาไว้ทำไมกับอีแค่ยูนิฟอร์มหรือแค่เรื่องเพศกำเนิดเพราะมันเท่ากับว่ายิ่งคุณปิดกั้นตรงนี้เราอาจจะคิดดูดิครับคนไทยที่ออกไปทำงานต่างประเทศอ
่ะ
คนข้ามเพศที่ไปทำงานต่างประเทศอ่ะสมองก็ไหลไปตั้งเท่าไหร่แล้วเพราะเขาไปอยู่ในประเทศที่ให้สิทธิ์เขา
จำนวนมากก็เลือกแบบนั้น
ใช
่เป็นเรื่องภาพที่เรารับรู้เนาะเรามักจะรู้สึกว่ากระเทยเป็นบุคลิกสนุกสนานเฮฮาเราก็จะใส่เข้าไปไว้ในสายงานบันเทิง
ใช่ครับ
นึกไม่ค่อยออกว่าจะทำอย่างอื่นที่ดูยากๆซีเรียสจริงจังได้ดีไหม
ครับแต่จริงๆถ้าพูดกันตรงๆผมเห็นนะคนที่มีความหลากหลายทางเพศอ่
ะ
เขามีความครีเอทีฟในตัวทุกคนนะ
ค
นเหล่านี้ผมไม่ได้พูดในฐานะที่ผมเองก็มีความหลากหลายทางเพศนะครับแต่ว่าเพื่อนๆรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเป็นสเตรทอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่เกิดมาทั้งเพศกำเนิดและเพศสภาพตรงกันเนี่ยครับเขายังบอกเลยว่าเขายอมรับในคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะในแง่ของการทำงานคือทุกคนเอาจริงเอาจังแล้วก็สามารถทำงานออกมาได้อย่างดีเวลามอบหมายอะไรให้เพียงแต่ไม่ค่อยมีใครให้โอกาสเขา
คิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้มี creativity สูงกว่าคนทั่วไป
ผมคิดว่าเพราะเราเติบโตมาด้วยความยากลำบากเราพยายามที่จะเราเลยต้องพยายามถีบตัวเองเพื่อที่จะให้เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นเราต้องใช้ความพยายามและความขยันมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คือทุกอย่างมันเลยอยู่ในสายเลือดเรา
ค
่
ะ
ครับผมก็เลยแสดงออกมาจากตรงนั้นได้ดี
ค่ะ
เนี่ยครับ
ชีวิตต้องสู้
ใช่ใช่ครับ
เพราะต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้อยู่รอดก็เลยออกแบบเก่งอาจจะประมาณน
ั้
น
แต่คนทั่วไปก็โตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงเนาะเป
็
นผู้หญิงผู้ชายจะเรียนหนังสือจะอะไรก็ตามสเต็ปไปอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะชีวิตของคุณไม่สามารถจะไปตามสเต็ปปกติได้นะคะอุปสรรคช่างมากมายนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์นะคะ
แต่อย่างกรณีที่คุณรัชดาเล่าที่อินเดียให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเป็นคนข้ามเพศเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มชายขอบของผู้ชายข้ามเพศอยู่เยอะเนา
ะ
ถึงกฎหมายของรัฐเนี่ยจะออกมารับรองก็จะรับรองโดยมีเงื่อนไขอย่างเช่นกรณีว่าจะต้องไปแปลงเพศให้ได้ก่อนถึงจะได้การรับการรับรองอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราจะมองเรื่องนี้ว่ารัฐจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องชวนคุณจิมมี่คุยว่าแล้วในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยร
ั
ฐรับรองแล้วก็ดูแลกลุ่มผู้ชายข้ามเพศมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างในประเทศอินเดียเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเมื่อมันไม่ถูกมองเห็นแล้วมันบวกกับอคติความเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาประสบปัญหาที่ความจริงก็เป็นปัญหาร่วมหลายๆอย่างนะที่คุณจิมมี่พูดตั้งแต่เรื่องความเชื่อว่ามันโลกนี้มันมีแค่สองเพศแหละถ้าเกิดใครไม่ใช่อย่างที่เป็นมันต้องมีสาเหตุแล้วมันต้องหาทางแก้ไขแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องถามหาสาเหตุเลยก็ได้เพราะว่ามันมีความหลากหลายของมันอยู
่ค่ะค่ะ
การข่มขืนก็เกิดขึ้น
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องใหญ่นะคะที่หลายคนเวลาไม่ได้เจอสถานการณ์เนาะเราจะนึกไม่ออกเรื่องการเปลี่ยนเพศตามกฎหมายเนาะก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่มันจะพันไปกับทุกเรื่องในชีวิตมีตัวอย่างของที่อังกฤษนะคะประเทศที่ดูคล้ายๆว่าจะก้าวหน้าคือบอกว่าในอังกฤษเนี่ยเขาก็อนุญาตให้คนที่เปลี่ยนเพศเนาะสามารถไปยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายได
้
ก็บอกว่าต้องใช้ใบรับรองเพศมายืนยันนะคะ
ใบรับรองเพศ
ใบรับรองเพศใบรับรองเพศซึ่งออกโดยแพทย์เนี่ยนะชื่อใบ GRC Gender Recognition Certificate เนี่ยนะคะการขอใบ GRC เนี่ยก็คือต้องให้แพทย์ใบรับรองเพศต้องให้แพทย์เซ็นเนี่ยนะคะยืนยันว่าผู้ที่ยื่นขอเนี่ยมีอาการโรคนะโรคไม่พอใจในเพศของตัวเองแต่ว่าโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้นะเหมือนจะเปิดกว้างแต่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะแต่ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้แต่ต้องใช้ชีวิตในบทบาททางเพศที่ตัวเองอยากเป็นเนี่ยมากกว่า2ปี
เขาทำยังไงอ่ะ
2ปี
เขาไปตรวจตู้รองเท้าเหร
อนี่แหละที่เหมือนจะเปิดกว้างเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นนอกจากแพทย์เนี่ยแพทย์ไม่ใช่ที่สุดนะแพทย์ไม่ใช่ที่สุดเพราะฉะนั้นนอกจากเอกสารจากหมอแล้วเนี่ยต้องมีเอกสารอื่นๆมายืนยันร่วมด้วยเช่นเอกสารทางการเงิน คำนำหน้านามที่เปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็มีกรณีของคุณคนหนึ่งอ่ะที่แกไปที่ธนาคารนี่แหละที่แกเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยนะช่วยออกให้หน่อยคือไปเปลี่ยนเพศมาแล
้
วแบงก์ก็บอกออกให้ไม่ได้หรอกต้องไปเอาใบรับรองแพทย์มาก่อนแพทย์ก็บอกว่าต้องไปขอใบอื่นมายืนยันก่อนว่าใช้ชีวิตแบบนี้มา2ปีแล้วก็เลยที่บอกว่าเหมือนจะก้าวหน้าเนี่ยเอาข้อจริงก็บอกว่างงไม่รู้ใครจะเป็นคนรับรองกันแน่โยนกันไปโยนกันมานะคะแต่ก็บอกว่าก็เนี่ยก็เป็นกรณีขึ้นศาลเนาะคุณคนนี้ที่เจอกรณีเนี่ยเขาก็ไปยื่นฟ้องร้องซึ่งในที่สุดเขาบอกว่าธนาคารต้องออกให้แฮะบอกว่าธนาคารเนี่ยมีหน้าที่ต้องออกให้
ใช่ครับจริงๆกฎหมายของอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่น่าศึกษาในเรื่องของgender recognition เลยนะครับเพราะว่า
เป็นยังไงคะ
เขาเป็นประเทศแรกของโลกที่รับรองเพศสภาพให้แต่มันน่าเกิดมาจากการที่เขาโดนศาลโลกฟ้องเหมือนกันประชาชนฟ้องเขากับศาลโลกแล้วเขาแพ
้
ตั้งแต่นั้นมาอังกฤษก็เลยมีการมีเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการครับผมในการที่จะสามารถรับรองเพศสภาพให้ได้เยอะๆครับซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ผมรู้มานะครับคือส่วนใหญ่ทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากจิตแพทย์เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นขั้นตอนแรกในการที
่
เราจะเปลี่ยนเพศครับผมไม่ว่าจะไปถึงขั้นรับฮอร์โมนหรือการผ่าตัดใดๆเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านจิตแพทย์ก่
อ
นก็คือจะต้องได้ไอใบที่บอกว่าเป็น gender dysphoria นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังดีนะว่าใช้ dysphoria มาก่อนใช้คำว่า disorder เลย
ค
่
ะ
ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วแต่ว่าอันนี้นอกเรื่องนิดนึงคืออย่างผมเองผมไปสอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับเสร็จแล้วทีนี้ก็คือเด็กๆหลายคนก็ยังมองว่าการที่เป็นคนข้ามเพศเป็นโรคจิตรวมถึงคนในสังคมทั่วๆไปก็ยังมองว่าคนที่เป็นคนข้ามเพศเป็นโรคจิตผมก็จะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอนามัยโรคไม่ว่าจะเป็นตำราของ WHO ICD-10 DSM-5 อะไรพวกนี้เขาถอดออกจากบัญชีจำแนกโรคไปแล้วว่าเป็นโรคจิตโรคผิดปกติอะไรเนี่ยเขาออกไปแล้วแล้วเขาถึงได้เปลี่ยนมาใช้ว่าเป็น dysphoria แทนก็คือเหมือนไม่พอใจกับเพศสภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เลยแบบบางครั้งผมก็ต้องถามกลับไปว่าในเมื่อสากลโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วอะทำไมสังคมไทยยังยืนยันที่จะเรียกว่าเป็นโรคจิตอยู่
อ
ีกทำไมคุณไม่พัฒนาตามโลกล่ะ
การความต่างระหว่างการระบุว่าเป็นโรคจิตกับไม่เป็นโรคจิตเนี่ยคิดว่ามีผลยังไงบ้างกับชีวิตของคนข้ามเพศ
มีผลแน่นอนครับผมเพราะว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเขามองว่าเราเป็นโรคจิตแค่เราจะไปสมัครงานเรายังไม่ทำอะไรโรคจิตเลยเขาก็บอกว่าเราเป็นโรคจิตแล้วเขาก็ปฏิเสธเราแล้วอย่างเงี้ยครับมีเยอะมากที่บางทีแบบไปยื่นเรซูเม่อย่างเงี้ยครับหรือบางทียื่นออนไลน์ไปทางบริษัทโทรมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่บริษัทเราต้องการเลย
แต่
พอคุยเสร็จแต่เดี๋ยวนะคะทำไมชื่อในนี้เป็นนางสาวพอเราบอกว่าเราเป็นคนข้ามเพศปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาผ่านไป5นาทีโทรมาใหม่บอกว่าตำแหน่งเต็
ม
คือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าบางทีพอเราพูดไปให้คนรู้คนนี้ฟังเขาก็ไม่เข้าใจว่าคือเขาก็จะกลับมาโทษที่เราอีกว่าก็เป็นอย่างนี้เองนี่แต่ถามว่าเราเลือกเกิดได้ไหมเราก็เลือกเกิดไม่ได้เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นคือจริงๆผมมองว่าคนที่เป็นคนข้ามเพศหรือคนที่กล้าเปิดตัวออกมาเนี่ยเขากล้าหาญมากนะครับเพราะว่าเขาต้องแลกด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าพอหลังจากเปิดตัวแล้วสิ่งที่มันกระทบก็คือหางานยังยากเลยแล้วจะไปเรื่องปากท้องจะเลี้ยงตัวเองได้ยังไงแต่เขาก็ต้องฝ่าฟันกันไปให้ได้เนี่ยครับแต่ว่าคนมักจะมองข้ามกัน
ค่ะคุณจิมมี่พูดแบบนี้มันทำให้ยิ่งเชื่อมั่นว่ารัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงทางกฎหมายหรือทางการแพทย์เนี่ยต้องยิ่งออกมารับรองให้ชัดเจนซึ่งไม่ต้องออกมานะเพราะความจริงมัน WHO สารพัดอย่างที่คุณจิมมี่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกแล้วล่
ะ
ว่ามันชัดเจนว่าไม่ใช่โรคจิตเพราะอะไรที่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้ความรู้อันนี้กับสังคมเยอะๆเพราะว่าถึงมีใบอะไรมาบอกเนี่ย คนก็ยังมีอคติความคิดความเชื่อ ดังนั้นไอ้หลังพิงเหล่านี้หลักประกันเหล่านี้มันจะช่วยลดทอนอคติความคิดความเชื่อผิดๆเนี่ยค่อยให้สลาย คลายไปได้อะไร อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่คร
ับ ตอนก่อนเข้ารายการคุณจิมมี่พูดถึงประเทศอะไรนะอาร์เจนตินาป่ะคะ
อาร์เจนตินา
ที่บอกว่ามีวิธีการที่ค่อนข้างเปิดกว้าง
ใช่ครับคืออาร์เจนตินาเนี่ยเขาออกกฎหมายมาซึ่งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเพศเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารทางการแพทย์หรืออะไรใดๆเลย
ค
ือถ้าประชาชนต้องการเปลี่ยนเดินเข้าสมัครการเขตแล้วเปลี่ยนได้เลย
เหมือนเปลี่ยนชื่อเน
า
ะเหมือน
ใช่เหมือนเปลี่ยนชื่อเหมือนอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วแล้วเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนกลับเนี่ยอันนี้จะต้องมีขั้นตอนอื่นๆที่เขาจะต้องรีควายละเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะทุกคนจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได
้
แต่ว่าถ้าถามว่าควรจะให้เกิดแบบนั้นขึ้นในประเทศไทยไหมผมก็ยังบอกว่ายังไม่ควรครับเพราะว่าประเทศไทยมันยังเหมือนเดินอยู่แค่ก้าวที่หนึ่งแต่จะให้กระโดดไปก้าวที่10มันค่อนข้างจะยากผมมองว่าอาร์เจนตินาเนี่ยประชาชนเขาผ่านความเจ็บช้ำความบอบช้ำทางการเมืองมาค่อนข้างเยอะจนเรื่องวิจารณญาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีเหนือกว่าประเทศไทยเพราะประเทศไทยอย่างที่เมื่อกี้คุยกับพี่นุ่นนะครับว่าขนาดมีกฎระเบียบแล้วเรายังวุ่นวายกันเลย
ค่ะต้องผ่านการเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ
์
บางอย่างเนาะมาพอสมควรค
่
ะ
เพราะว่าหลักใหญ่ของการเปลี่ยนเพศตามกฎหมายเนี่ยโดยฐานคิดของมันเนี่ยคือการคุ้มครองสิทธิและการให้โอกาสนะทางสังคมได้อย่างทัดเทียมเพราะว่าอันนี้ยังไม่นับรวมถึงเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าในมุมของตัวเองนะคะเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าการจดทะเบียนสมรสอีกเพราะการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันคือการรับรองสถานภาพความสัมพันธ์อันนี้ก็ใหญ่เช่นกันแต่อันนี้เรากำลังพูดถึงตัวตนของมนุษย์คนหนึ่งในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เองที่ซึ่งเขาอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับใครหรือไม่มีก็ได้แต่อย่างน้อยเขาต้องมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองให้ได้ถ้าเราทุกครั้งที่เราจะต้องใช้เอกสารทางการเนี่ยเราซึ่งมีหน้าตาตรงกับเพศสภาพเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรหรอกนายนี่ออกมาหนวดเฟิร์มกับฉันก็เป็นนายด
ิ
ฉันเป็นนางสาวคนดูก็อ๋อโอเคเยี่ยคนที่สวยดีอะไรก็เป็นนางสาวน
ะ
อันนี้พูดข้างตัวเองนะคะเป็นนางสาวอะไรแบบเนี้ย
มันไหนเนี่ย
ว่าสวยดีอันนี้มันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ทุกครั้งที่ถ้าเราเป็นใครสักคนแล้วเราแต่งตัวที่มันไม่ตรงไม่สอดคล้องกับเพศสภาพเรามันอีกเรื่องเลยนะมันจะยื่นอะไรแต่ละทีเนี่ยมันคงจะเจอความยากลำบากแล้วต้องใช้ความเข้มแข็งเยอะแยะมากมายพอดีได้มีโอกาสคุยกับน้องๆซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปเมืองนอกเดินทางที่ต้องใช้พาสปอร์ตเนี่ยเขารู้สึกกลัวมากอันนี้ยังแค่ว่าค่าเดินทางข้ามประเทศนะเคยได้คุยกับน้องคนนึงซึ่งเป็นเยาวชนนะ
คะ
ชีแต่งหญิงนะมีหน้าอกแล้วทุกคนจะเห็นว่าเขาเป็นคนเหมือนคนขี้วีนแต่จริงๆนะเมื่อได้คุยกันจริงเขาทุกครั้งที่เขาต้องมาประชุมเขาลุ้นทุกครั้งลุ้นอะไรรู้ไหมว่าเขาจะได้นอนกับใครเพราะเขาจะถูกจัดให้ไปนอนในกลุ่มผู้ชายตลอดแล้วก็นั่งรถเมล์เขาก็กังวลใจว่าเขาจะนั่งติดกับใครแล้วถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อึดอัดกับเขาเป็นผู้ชายผู้ชายก็อึดอัดกับเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นมันคือการใช้ชีวิตที่มันต้องการคอนเฟิร์มจากรัฐอะค่ะ
ใช่คือเรื่องนี้ผมเองก็แน่นอนประสบมากับตัวขนาดว่าขนาดว่าผมเป็นพอเป็นที่รู้จักบ้างแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเวลาที่ต้องไปใช้เอกสารราชการอะไรแบบนี้เราก็ยังเจอปัญหาอยู่บ่อยๆครับไม่ว่าจะตั้งแต่ไปโรงพยาบาลจะแอดมิดที่จะเปิดบัญชีธนาคารจะไปต่อบัตรประชาชนทำพาสปอร์ตยิ่งตอนเดินทางต่างประเทศอะตอนผ่านตม.เนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นแล้วลุ้นอีกคือจนบางครั้งต้องรู้สึกว่าแบบต้องไปหาหมอเพื่อขอเอกสารยืนยันว่าเราคือเราที่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายอะไรประมาณนี้เพราะว่าแค่คำนำหน้านามของเราไม่ตรงกับเพศสภาพเรามันก็เลยบางครั้งหลายครั้งผมคิดนะว่านี่ผมกำลังขังตัวเองไว้ในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะการเดินทางไปต่างประเทศมันลำบากไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งตอนนั้นไปต่อพาสปอร์ตเนี่ยครับโอ้โหแทบจะค้นทะเบียนราษฎร์เลยคือคนอื่นเขาทำแป๊บเดียวดีเขาทำแป๊บเดียวเสร็จผมใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่าผมคือผมแล้วบางทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีตรวจสอบลายนิ้วมือ ผมถามคือนั่งอยู่นานมากจนถามว่าอันนี้มีไว้ทำอะไรเขาบอกไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินผมบอกเนี่ยแหละฉุกเฉินแล้วนี่แหละฉุกเฉินแล้ว
เอามาให้ฉันสแกนซะดีๆ
เริ่มฉุกเฉินขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตั้งรออยู่นานแล้วเนี่ยต้องมีทางออกสักอย่างค่ะ
ค่ะ
งั้นเราพักในช่วงต่างประเทศไว้ทีนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงในประเทศ
ค่ะ
คร
ับ
คุณกำลังฟังรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsonline.net
ในชีวิตของพระองค์ท่านทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยตลอดและสิ่งนั้นคือเราเห็นท่านเสียสละทั้งจะเรียกว่าทั้งพระวรกายทั้งท ั้งปัญญาทั้งความคิดของพระองค์ท่านเพื่อประโยชน์ประชาชนโดยแท้นะไม่ได้มีสิ่งใดแอบแฝงเลย
ก็มีคนหลายประเภทนะครับที่ทำงานนะบางคนก็หวังว่าทำแล้วจะต้องมีคนรู้ต้องมีชื่อเสียงต้องได้รับการยกย่องก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่ทำงานเพื่อได้ทำแล้วหวังว่าผลของงานนั้นจะได้ประโยชน์กับใครมากกว่าที่จะไปคำนึงถึงเรื่องว่าจะมีคนรู้ไหมจะต้องเป่าประกาศโฆษณาหรือเปล่าซึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสว่าถ้ามีแต่คนปิดทองข้างหน้าอย่างเดียวพระองค์พระจะงามได้อย่างไร
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเราเกษตรบ้านเราความมั่นคงทางอาหารทั้งในและนอกประเทศพัฒนาไม่มีขอบเขต
รายการเกษตรบ้านเรา 10:30 น. ถึง 11:00 น.ทุกวันอังคารทาง www.thaipbsradio.com
ฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตรบ้านเรา
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห์
ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
กลับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการพิกัดเพศนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญซึ่งถูกล่อลวงมาเป็นช่วยกันดำเนินรายการด้วยเนี่ยนะคุณจิมมี่พิธีพัฒน์ชอบธนิสกุลนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเรานะหมดช่วงต่างประเทศไปหนึ่งช่วงแล้วเรื่องในประเทศก็มีข้อมูลมาฝากนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเพศจากเพศหนึ่งไปสู่อีกเพศหนึ่งในบ้านเราเนี่ยนะได้ข่าวมาจากเว็บไซต์สำนักข่าวแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ระบุชื่อละกันก็บอกว่าเขาไปสัมภาษณ์คุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์เนี่ยนะคะบอกว่าปัจจุบันไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเพศมากขึ้นนะมีการผ่าตัดสัญญกรรมเปลี่ยนเพศแปลงเพศมากกว่าปีละ 1,000 คนมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยนะคะบอกว่าแต่ส่วนมากยังเป็นต่างชาติอยู่นะส่วนมากก็จะแปลงเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิง
หมายความว่าเขามาใช้บริการ
ในบ้านเรา
ในบ้านเราแสดงว่า
บ้านเรามีชื่อเสียง
มีฝีมือใช่ไหมเนี่ยพันคนเลย
พันคนยังเป็นต่างชาติเยอะกว่านะคะบอกว่าขั้นตอนในบ้านเราก็คือก่อนจะผ่าตัดเนี่ยหมอก็จะต้องให้คนที่จะผ่าตัดเนี่ยทดลองใช้ชีวิตตามรูปแบบของเพศที่ต้องการอย่างน้อย1ปีใช่ไหม
ใช่
ค่ะแล้วก็ต้องแต่งตัวใช้ชีวิตใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อปรับสภาพร่างกายมากกว่า1ปีอ
ัน
นี้เตรียมด้านร่างกายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ถ้าหลังจากนั้นยอมรับวิถีชีวิตสภาพร่างกายผิวพรรณเสียงที่เปลี่ยนไปได้จิตแพทย์ถึงจะประเมินแล้วก็รับรองซึ่งจะต้องใช้แพทย์2คน
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นถึงจะสัญญกรร
ม
แปลงเพศ
ครับจริงๆจิตแพทย์นี่ต้องประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มไปทดลองใช้ชีวิตตามรูปแบบของตัวเองเลยครับ
ค่ะค่ะ
เพราะว่าจิตแพทย์นี่แหละจะเป็นคนบอกเราว่าคุณลองไปใช้ชีวิตในแบบเพศที่คุณต้องการก่อน ทั้งแต่งตัวทั้งการพูดจาอย่างในกลุ่มของชายข้ามเพศอย่างเงี้ยครับบางคนคือเราต้องบอกก่อนว่าคนไทยจะเข้าใจไปว่าการจะมาเป็นชายข้ามเพศจะต้องข้ามต้องมาตามสเต็ปแบบเป็นทอมแล้วค่อยมาทรานซิชันมาเป็นผู้ชายข้ามเพศ
ข
ั้
นกว่าเนาะขั้นกว่าขั้นสูงสุด
แบบมันเหมือนแบบบันไดขั้นที่1ทดลองเป็นทอม1ปีอย่างเง
ี้ยแต่คืออันที่จริงแล้วคืออย่างในเมืองนอก
จะเป็นทอมจนชราให้ขึ้นขั้นที่2สักที
อยู่แค่นี้
ไม่มีความสามารถ
ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเมืองนอกครับหลายคนที่เป็นผู้ชายข้ามเพศอ่ะเขาใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมาตลอดทั้งชีวิตบางคนแต่งงานมีลูกแล้วด้วยซ้ำแต่เหมือนเขารับรู้ตัวเองมาตลอดว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เขาแบบเขาแก่แล้วอ่ะเขาก็บอกเลยว่าเขาจะข้ามเพศซึ่งส่วนใหญ่ลูกๆ ก็จะรับได้กัน
ลูกก็โตแล้วเข้าใจแล้ว
ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องพูดถึงว่าคือทางต่างประเทศเขาก็มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้กันมาค่อนข้างนานแล้วครับผม
เงินบ้านเราจะช็อกตะลึงเป็นลม
ใช่คือผมถึงจะบอกว่าแบบบางทีมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นทอมมาก่อนแล้วถึงจะมาเป็นผู้ชายข้ามเพศอ่ะ
คือ
คุณเป็นผู้หญิงแล้วข้ามเป็นผู้ชายข้ามเพศเลยก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่จิตแพทย์เขาจะบอกเลยว่างั้นคุณไปใช้ชีวิตในแบบที
่
ตามเพศที่คุณต้องการก่อนการพูดกันจาต้องพูดครับพูดอะไรแบบนี้คือเปลี่ยนเลยแล้วลองดูว่าโอเคไหมเพราะว่าบางคนเนี้ยแค่เปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตอ่ะเขาก็รู้สึกโอเคแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นว่าจะเทคฮอร์โมนหรือจะผ่าตัดก็มีเหมือนกันครับคือมันเหมือนกับว่าเขาได้มีการแสดงออกตามที่เขาต้องการครับ
ไม่ใช่สคริปต์ละคุยเลยดีกว่า มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้ทั้งคน
ครับผมนั่นแหละแล้วก็พอถ้าสมมติว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตไปประมาณปีหนึ่งแล้วหรือ2ปีบางคนก็2ปีครับถ้าเขาโอเคที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปจิตแพทย์ก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆจะต้องมีการประเมินอยู่ทุกๆ6เดือนอยู่แล้วครับครับผมแล้วก็จะไปขั้นต่อไปก็คือไปถึงเรื่องการเทคฮอร์โมนการผ่าตัดครับผม
ต้นของคุณจิมมี่นี่ผ่านประสบการณ์ตามสเต็ปมาแบบนี
้ผ่านมาหมดแล้ว
ในขั้นตอนทางการแพทย์เน
า
ะ
ครับผ่านมาหมดแล้วครับผม
ค่ะ
ก็จริงๆแรกๆก็ตื่นเต้นครับหลังๆมาเริ่มแบบอีกแล้วหรอต้องไปฉีดฮอร์โมนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี
้
ย
อันนี้ก่อนที่จะผ่าตัดหรือว่าคือเราก็ต้องทำอย่างนั้นตลอด
เรื่องฮอร์โมนเนี่ยต้องทำตลอดชีวิตอยู่แล้วครับ
ค่ะ
จากที่เราเคยตื่นเต้นกับมันวันนึงก็กลายเป็นเหมือนเราต้องฉีดยาเบาหวานตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยครับจากที่เป็นคนกลัวเข็มมากก็เลิกกลัวเลยเพราะว่านี่ผม8ปีมาก็โดนมา200กว่าเข็มแล้ว
หมายถึงเดือนละ
เดือนบางคนก็จะทุกสัปดาห์บางคนก็ทุก2สัปดาห์คือมันต้องแล้วแต่สภาพร่างกายด้วยครับเราต้องมีการตรวจเลือดด้วยครับวัดระดับฮอร์โมนอยู่ตลอด
ค่ะ
ครับพอฟังแบบนี้เนี่ยมันเห็นถึงกระบวนการนะคะคุณรัชดาโดยทั่วคนทั่วไปอาจจะคิดว่ามีความมุ่งมั่นนะ
คะ
แล้วก็มีเงินแล้วก็ไปเลยเหมือนศัลยกรรมทั่วไปวันนี้ที่ฉันจะมีจมูกใหม่จะสักคิ้วถาวรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะ
ไม่ใช่วันนี้มีเพศใหม่ไม่ใช่
ไม่ใช่มันมีกระบวนการแล้ว2ปีนะคะถ้าดูเนี่ยคือ1ปีแรกเนี่ยเป็นกระบวนการทดลองใช้ชีวิตใช่ไหมอีก1ปีหลังเนี่ยเป็นกระบวนการใช้ฮอร์โมนเนาะปรับร่างกายโดยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการดูแลรับรองของจิตแพทย
์
ที
่
จะมีการคุย
ก็มีการประสานกันของแพทย์หลายๆท่านนะครับทั้งจิตแพทย์ด้วยแพทย์ด้านต่อมไรท่อด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าแพทย์ด้านต่อมไรท่อในเมืองไทยอ่ะคือเก่งๆมีเยอะนะครับแต่ว่าที่ศึกษามาด้านฮอร์โมนของคนข้ามเพศโดยตรงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้คือน้อยมากจริงๆมันก็เลยทำให้คนข้ามเพศบางทีเวลาที่จะเข้าไปรับการรักษาอะไรใดๆก็ตามเนี่ยครับก็หาสถานที่ค่อนข้างยากก็ส่วนใหญ่ที่มีก็จะเป็นเอกชนแล้วก็จะติดปัญหาค่าใช้จ่ายกันค่อนข้างเยอะครับผมทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรพอไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะไปซัพพอร์ตตรงนั้นได้เสร็จปุ๊บหรือบางคนกลัวว่าไปพบจิตแพทย์ตัวเองจะไม่ผ่านก็ไปซื้อฮอร์โมนกันเองใช้เอง
ว่ากันเองเลย
ใช่ซึ่งเมืองไทยหาซื้อได้ไม่ยากอยู่แล้วแต่ถามว่าผมพยายามจะเตือนน้องๆเด็กรุ่นใหม่ว่ามันคือความอันตรายมากๆเลยเพราะว่าคุณไปซื้อฮอร์โมนมาใช้เองคุณเอาเข็มจิ้มตัวเองคุณรู้ได้ไงคุณจิ้มถูกบริเวณถ้ายามันเป็นอย่างคือจริงๆฮอร์โมนเพศชายเป็นสเตียรอยด์อยู่แล้วครับบางคนมีความเชื่อแม้กระทั่งว่ายิ่งโอเวอร์โดสยาเข้าไปเท่าไหร่อ่ะยิ่งทำให้หนวดเขาเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยคือฮอร์โมนเพศชายที่เรารับเข้าไปมันไปเหมือนไปสวิตช์ออนไปสวิตช์ออนเจเนติกของเราคือถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมมีหนวดมีเคราเพราะว่าญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เขามี แต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกคนจีนที่ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ไม่มีเลยอย่างเงี้ยต่อให้จะโอเวอร์โดสเข้าไปแค่ไหนมันก็ไม่ขึ้นครับคล้ายกับว่าหนูพันธุ์ไม่มีขนนะจะไปฉีดอะไรให้มันขนยาวมันเป็นไปไม่ได้
ด
ิ
ฉันนึกถึงคุณพ่อดิฉันนะคะคุณพ่อดิฉันเป็นคนไม่มีขนหน้าแข้งนะถ้าตัวจิตติมาเนี่ยจะไปข้ามเพศนะฉีดฮอร์โมนยังไงสงสัยเป็นถังนะคะไม่มีหนวด
แล้วพอเด็กไปโอเวอร์โดสบางคนก็มีอาการใจสั่นคือมันก็เป็นอาการข้างเคียงของการใช้สเตียรอยด์เยอะเกินไปนะครับแต่ว่าบางทีพอเราเตือนไปน้องๆก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ส่วนแพทย์เองก็ถามว่ามีการพยายามเตือนไหมเขาก็มีเตือนครับแต่ว่าเราไม่ได้มีเอกสารอะไรหรือว่าคู่มืออะไรเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเป็นแบบเอามานั่งอ่านกันได
้
ครับผมที่มีในตอนนี้มันก็มีแค่ Standard of Care ของทาง WPATที่เป็นสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคนข้ามเพศอะครับ
เขาบอกว่าไงบ้างคะ standard of care เนี่ย
จริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความเชื่อผิดๆของคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาจากไหนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะค้านกับใน standard of care พอสมควรซึ่งบางทีเราพยายามประชาสัมพันธ์ไปมากมายแต่ว่าก็ไปคนเราบางทีมันเชื่ออะไรฝังใจไว้แล้วก็ค่อนข้างที่จะยากครับ
ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการแบบบอกต่อๆกันมาเลย
ใช่แล้วบางทีพอบอกต่อกันไปมากเข้ามากเข้าบิด
มันจะลดเพิ่มขึ้นเนี่ย
พอ
เหมือนข่าวลือ
จิมมี่พูดแบบเนี้ยมันอาจจะสอดเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายกันกับหลายเรื่องที่เป็นข้อมูลความเชื่อผิดๆในเรื่องเพศนะ
คะ
ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเองก็เผชิญเรื่องเหล่านี้อย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเนี่ยเจอเยอะมากเพราะเราอยู่ในสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องอายุเพศใหญ่ยาวอึดทนอะไรสารพัดนี่ใช่ไหมเด็กผู้ชายหลายคนก็ต้องเผชิญกับความเชื่อผิดๆอย่างเช่นต้องไปฉีดนู่นฉีดนี่หรือไม่ก็บอกว่าทำยังไงถึงจะทำให้ตัวเองเนี่ยรังเขาเรียกว่าอะไรถึงจุดสุดยอดช้าอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ทำให้เกิดอันตรายผู้หญิงเองก็เช่นกันเนาะหลายเรื่องเพราะว่ามันอาจจะเป็นฐานสำคัญก็คือเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้มองเห็นเรื่องเพศเป็นวิถีชีวิตจริงๆงั้นข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติในเรื่องเพศมันไม่อยู่บนดินมันกลายเป็นข้อมูลกระซิบพอมันกลายเป็นข้อมูลกระซิบก็คือบอกต่อๆกันหาได้ในแหล่งที่มันมาพร้อมกับโฆษณาขายของดังนั้นถ้าดิฉันจะขายฮอร์โมนเพศชายฉันก็ต้องบอกว่าฉีดแล้วกล้ามปึกขนอะไรนะหนวดขึ้นเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คงเป็นเด็กเนาะอายุ10กว่าจะอยากเป็นผู้ชายคงจะซื้อมาฉีดทันทีเลยแหละอะไรแบบเนี้ยมันมาพร้อมกับการตลาดไง
ใช่คืออย่างปัจจุบันนี้มีขายแม้กระทั่งชนิดแบบรับประทานนะครับฮอร์โมนเพศชายซึ่งจริงๆผมพยายามจะบอกเด็กๆมาตั้งแต่ต้นคือพยายามประชาสัมพันธ์ในเพจของเครือข่ายด้วยว่าไอ้แบบรับประทานมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนข้ามเพศผมพยายามบอกไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลายๆเพจที่เขาก็ทำเป็นอาชีพในการขาย
ธุรกิจมหาศาล
ใช่เป็นธุรกิจมหาศาลจริงๆซึ่งคือผมไม่อยากให้เด็กคนไหนเสียเงินไปฟรีๆครับเขาว่าถ้าเกิดคุณจะกินเพื่อให้มันได้เท่ากับวิธีการในการฉีดอ่ะต้องกินวันละ8เม็ดเป็นอย่างต่ำ
แพงไหมคะ
แผงนึงถูกสุดก็อยู่ที่130บาทต่อแผงนะครับแล้วแผงนึงก็10เม็ดคูณกันเข้าไปก็ค่อนข้างจะมหาศาลเหมือนกันคือเฉลี่ยก็เดือนละ 3-4,000 ในขณะที่ไปหาหมอเลยซะค
่
าใช้จ่ายถ้าจะอยู่ที่ประมาณเลนประมาณ500ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐ500 800ไปจนถึง2-3,000
ต่อเดือน
มันใช่แต่มันก็พอดีกับการที่คุณไปซื้อแบบรับประทานมาใช้เองแล้วอันนั้นได้อยู่ในมือแพทย์ด้วยแต่เด็กส่วนใหญ่ที่ไปซื้อมาใช้เองเพราะกลัวว่าไปหาจิตแพทย์แล้วจะไม่ผ่าน
แสดงว่าที่ใช้ฮอร์โมนนี่คือมีเป้าหมายเพื่อจะเปลี่ยนเพศใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่ามีบางคนเหมือนกันที่เราต้องยอมรับนะว่ามันมีคนที่เป็นตามกระแส
ค่ะ
ครับผมบางคนเคยมีคนมาถามผมเด็กมาถามว่าพี่ครับถ้าเกิดผมเทคฮอร์โมนเอาแค่ให้เสียงแตกแล้วก็ให้หนวดขึ้นแล้วหยุดได้ไหมผมถามเลยว่าทำไปเพื่ออะไรคือมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ถามว่าน้องเขาจะมาถามว่าเมื่อไหร่เสียงถึงจะแตกนานแค่ไหนผมบอกผมตอบให้ไม่ได
้
มันอยู่ที่กรรมพันธุ์ของแต่ละคนจริงๆ
ค
่ะเจเนติกคืออย่างผมเองเนี้ยผม3วันเสียงแตกบางคนเดือนนึงบางคน2เดือนส่วนเรื่องหนวดเขาผมก็ตอบไม่ได้อีกว่าน้องเขาจะมีไหม
ค่ะ
ครับคือมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วการที่จะมาเทคเพื่อให้มันแค่ตรงนั้นแล้วหยุด
แล้วหยุดนี่หมายถึงว่าอะไรแล้วหยุดไม่ใช้ต่อมันก็จะกลับไปเหมือนสภาพเดิม
จริงๆแล้วถ้าเสียงแตกแล้วหนวดขึ้นแล้วมันจะไม่กลับแล้วคร
ับ
อ๋อ
เหรอคะ
คือมันไม่เราไม่ต้องใช้ฮอร์โมนตลอดชีวิต
เราต้องใช้ตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเราหยุดเนี่ยเสียงที่มันแตกแล้วก็จะแตกตลอดไป
อ๋อมีบางอย่างที่จะไม่กลับไปเหมือนเดิม
ใช่ใช่
มันถึงมันแบบถึงจุดหนึ่งมั้งบ่มเพาะตัวเองถึงจุดนึง
ค่ะค่ะโดยหลังจากนั้นไม่ต้องใช้ฮอร์โมนมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นมีอะไรบ้างเสียงแตก
อีเสียงมีหนวดเข่าอย่างเงี้ยครับมันจะไม่หายไปนะแต่ว่ามันอาจจะดูบางลงสีมันจะไม่ได้เข้มแบบที่เป็นอยู
่
ครับผมแล้วก็เรื่องอื่นๆจริงๆอย่างมีคนเข้าใจผิดด้วยว่าเทสต์ฮอร์โมนเพศชายจะทำให้หน้าอกเล็กลง
ซึ่งไม่เกี่ยว
เกี่ยวไหม
ไม่เกี่ยวครับคือต่อให้มันเล็กลงก็ไม่ได้เล็กลงจนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า มันอาจจะแค่เวลาเราออกกำลังกายเราเลยรู้สึกว่ามันกระชับแค่นั้นเองเพราะถ้าไม่งั้นผมว่าสัญญาแพทย์ตกงานแล้วครับถ้าฮอร์โมนเพศชายทำให้หน้าอกเล็กลงได
้ค่ะค่ะ
ครับ
ฮอร์โมนไม่ใช่คำตอบทุกอย่าง
ค่ะงั้นการแปลงเพศเนี่ยฟังดูมันในร่างกายนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องการทำงานกับร่างกายเนาะเทคฮอร์โมนเนาะกินฮอร์โมนเสร็จแล้วมันทำงานกับเรื่องระบบเนาะระบบต่อมไร้ท่อสารพัดอย่างเนี่ยแล้วมาถึงเรื่องของการสัญญกรรมบ้างเนี่ยมันมีกี่ส่วนคะที่ขั้นตอนของการแปลงเพศต้องทำ
ที่แน่ๆเลยก็หลักๆเลยนะครับหน้าอก
หน้าอก
แล้วก็เรื่องของมดลูกรังไข่ครับผมการปิดช่องคลอดแล้วก็การเขาเรียกว่าการปลูกถ่ายครับผมในการที่เอามาทำเป็นอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบริเวณในการปลูกถ่ายก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนบางคนเลือกใช้เนื้อต้นแขนบางคนเลือกที่ขาแล้วก็เทคนิคใหม่ที่ผมล่าสุดที่ผมได้ยินมามีใช้ตรงแถวๆสีข้างแต่ว่าคนนี้ทำได้คือก็ต้องตัวใหญ่นิดนึงครับผ
ม
เพราะว่าเนื้อ
หน้าตามีความหวังอะไรขึ้นมาคุณจิติมา
สีข้างดิฉันอาจจะปลูกถ่ายได้ 3-4 อันเลย
บริจาคให้เพื่อนไปเผื่อเพื่อนตัวเล็ก
เพราะดิฉันมีพื้นที่ในการปลูกถ่ายสูง
ครับผมระยะเวลาในการทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ3ปีครับ 3-4 ปีที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลา
ค่ะ
ครับผม
3-4 ปีนั้นมีหน้าอกเขาเริ่มทำอะไรก่อนส่วนใหญ
่ส่วนใหญ่หน้าอกก่อนเลย
หน้าอกนะคะ
อันนี้คือไม่รวมเรื่องการเทคฮอร์โมนเนาะเอาแค่ผ่าตัดอย่างเดียวส่วนใหญ่เริ่มที่หน้าอกก่
อ
นเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เราไม่อยากส่องกระจกเราเห็นมาทุกวันอยู่แล้ว
เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเขาบอกว่านี่มีข้อมูลเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการผ่าตัดเต้านมโดยไม่ได้แปลงเพศด้วยน
ะ
ข้อมูลจากคุณหมอเนี่ยบอกว่าการผ่าตัดตัดเต้านมออกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ตัดเต้านมแล้วไม่ไปต่อไม่เปลี่ยนเพศนี่เป็นเพราะอะไร
ไม่ตัดมดลูกไม่ตัดรังไข่ไม่ได้ปิดช่องคลอดไม่ได้เพาะปลูก
อ
วัยวะเพศชาย
แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรถึงได
้
เหมือนมันไม่เป็นตามสเต็ปอะถ้าอย่างเมื่อกี้เราก็จะเข้าใจว่าเป็นทีละสเต็ปไปจนถึงการเปลี่ยนเพศใช่ป่ะหรือว่าเขายังอยู่ในสเต็ปเนี้ยไม่แน่ใจ
จริงๆบางคนเนี่ยที่ยังไม่ทำอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทำคือไอ้ตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตลอดนะครับแต่ว่าทีเนี้ยต้องยอมรับว่าวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการผ่าตัดมันน่ากลัวมันอยากให้มีวิทยาการที่ดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยทำก็เลยยังรออยู่เพราะว่าบางคนกลัวว่าทำไปแล้วจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าคืออย่างผมมีเพื่อนชาวเยอรมันคนนึงก็ผ่าตัดที่เมืองนอกอะครับสุดท้ายแล้วต้องผ่าแก้ทั้งหมด20ครั้ง
wow.
มีปัญหาทั้งท่อปัสสาวะตีบบ้างปัสสาวะไม่ออกบ้างอะไรอย่างนี้ครับคือจะมีปัญหาตลอด คือบางทีเวลาเราผ่าตัดเราจะกลัวเรื่องอักเสบแต่มาครั้งพอมันพ้นตรงนั้นไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีปัญหาอื่นๆตามมาครับผมตรงนี้ก็คือก็เลยทำให้หลายๆคนก็ยังรีรอแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบางคนคิดว่าการข้ามเพศจะต้องทำให้หมดแบบฟูลี่ตั้งแต่หัวจดเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับ
ค
ือบางคนอาจจะเลือกทำแค่ขั้นตอนเดียวหรือ2ขั้นตอนแต่ว่าไม่ได้คิดจะทำทั้งหมดก็มีเหมือนกันครับผมคืออย่าไปยึดติดว่าจะต้องเป็น1 2 3 4 5 6บางคนเลือกแค่1กับ2หรือบางคนเลือก1กับ3ประมาณเนี้ยครับผม
ที่ไม่ไปต่อจนหมดนี่หมายถึงว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าข้อจำกัดอย่างเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าทุนทรัพย์หรืออะไรอย่างงี้
จริงๆหลายๆอย่างประกอบกันครับทุนทรัพย์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างเมืองไทยเราก็ยังไม่ได้มีประกันชีวิตที่เขาจะครอบคลุมในเรื่องของคนข้ามเพศแต่เมืองนอกมีนะเบิกไม่ได้ครับแต่เมืองนอกมีนะเมืองนอกนี่จิตแพทย์เซ็นแกลกเดียวเท่านั้น
ประกันจ่ายหมดเลย
ประกันจ่ายตั้งแต่เทคฮอร์โมนเลยแต่เมืองไทยยังไม่มี
แล้วอย่างเวลาพอเราเปลี่ยนเพศอย่างนี้แล้วมันมีผลกระทบตามมายังไงบ้างอย่างเวลาเราไปทำประกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
มีครับผมเอง
ยัง ส่
วนตัวผมเองผมก็ไม่มีประกันชีวิตนะไม่มีประกันสุขภาพผมทำได้แค่ประกันอุบัติเหตุเพราะเขาบอกว่าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเพราะเรามีการเทคข้อ
ม
ูลแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจนถึงตอนนี้8ปีมาแล้วผมก็ไม่ได้มีโรคอะไรที
่
จะต้องใช้งานของประกันชีวิตหรืออะไรเลยซึ่งผมมองว่าผมว่าเขาก็น่าจะรับทำประกันเรานะในเมื
่
อถ้าเขากลัวเขาก็เก็บเบี้ยให้มันแพงขึ้นก็ได้นี
่ค่ะ
คือมันมีวิธีแก้ไขตั้งเยอะตั้งแยะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่รับเลยเขาเลือกที่ปฏิเสธเลย
เขาไม่ยอมรับความเสี่ยง
ใช่ซึ่งบางทีเราถามว่าเราเจ็บป่วยไหมเราก็เจ็บป่วยเหมือนคนทั่วไปอ่ะเป็นไข้ท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันเป็นแค่เรื่องอย่างเงี้ยแต่เราสุดท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้
จากข้อมูลนี้คือมันไม่ได้มีความเสี่ยงอื่นๆต่อสุขภาพ
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคนข้ามเพศเนี่ยเรื่องสุขภาพมาแข็งแรงกว่าคนปกตินะเพราะเราอยู่กับหมอตลอดเวลาเราต้องมีการตรวจเลือดตลอดเวลาทุกปี
จริง
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเรารู้ทันที
อยู่ในความดูแลของแพทย
์ใช่
มันเป็นมองว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในตัวในเขาเรียกอะไรในความในเนื้อตัวร่างกายของมนุษย์เนี่ยแล้วอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยด
ี
แต่คิดว่าความเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยอย่างที่คุณจิมมี่พูดตอนแรกก็
ค
ือเด็กใช้ฮอร์โมนเองเทคฮอร์โมนเองตามต้องเรียกว่าตามความรู้ที่มีจำกัดตามความเชื่อผิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมองว่าจะเสี่ยงไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงเพราะมันไม่ได้อยู่ในการดูแลอะไรของแพทย์นะคะ
หรือว่าอย่างเวลาเราไปใช้บริการสุขภาพไปพบแพทย์ด้านอื่นๆที่เขาไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างไหม
โอ้ประสบปัญหาครับเรามักจะกลายเป็นตัวประหลาดเสมอเลย
ค่ะยังไงคะ
ก็เพราะคำนำหน้านามเราเนี่ยนะครับตัวปัญหาเลยแหละตัวดีเลยคือหมอเขาก็จะถามแล้วถามอีกว่าคุณเป็นนางสาวหรอหรือว่าบางทีก็จะมีการพยาบาลเวลาประกาศเรียกชื่ออย่างเงี้ยครับเขาก็จะเน้นคำว่านางสาวดังๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพอเราลุกไปมันเราก็อายเนาะคือจะมีแค่ไม่กี่โรงพยาบาลที่มีการให้ความรู
้
กับผู้ให้บริการทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวกับคนข้ามเพศครับ
ค่ะคุยกันอย่างดูเดือดเลือดพล่านมาก
คาดประมาณได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชายข้ามเพศที่คิดว่าไม่มีใครทำสถิติหรือข้อมูลจดนับไว้เนาะประมาณเท่าไหร
่เอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับที่เขาอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็เกินร้อยแล้วครับ
เป็นร้อย
แต่ว่าคนที่เขายังไม่เปิดตัวหรือว่าเขาเลือกที่จะอยู่ของเขาเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีอีกเยอะคือทุกๆปีมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าหลายคนมองว่าผู้ปกครองอ่ะจะชอบมองว่าเพราะผมหรือเปล่าเพราะผมไปเปิดตัวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรแบบนี
้
ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าก่อนหน้าที่ผมจะเปิดตัวมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่การที่ผมออกมาเปิดตัวมันก็แค่เด็กๆเขาเห็นหลายคนบอกผมว่าผมเห็นพี่แล้วผมมีความหวังเด็กพูดแบบนี้แล้วผมมองว่าการที่ในทุกๆปีมีการเปิดตัวกันมากขึ้นของเด็กแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศหรือเป็นเกย์เป็นอะไรที่เขากล้าเปิดตัวมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าเวลาที่เขาต่อให้เขาจะเห็นจากในสื่ออะไรอย่างเง
ี้
ยถ้าเขาไม่ได้เป็นคนข้ามเพศถ้าเขาไม่ได้เป็นเกย์ถ้าเขาไม่ได้เป็นกระเทยทำยังไงสื่อก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกสื่อไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่ใช่คนข้ามเพศให้เป็นคนข้ามเพศได้ครับสื่อไม่สามารถไปบอกให้ใครผ่าตัดแปลงเพศได
้
ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้เป็นจริงๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่ต่อให้ผมจะออกมาเปิดตัวยังไงถ้าเขาไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่
ใช
่แต่ว่า
สนใจ
คนเราสังคมมันจะต้องชอบชี้นิ้วโทษใครสักคนอยู่ดี
กี่ปีแล้วนะคะของคุณจิมมี่ที
่8แล้วครับ
8ปีอยากถามถึงว่าในช่วง8ปีที่เราเปลี่ยนตัวเองแบบนี้ความสุขความทุกข์ของเราเป็นยังไงบ้าง
จริงๆผมมองว่าผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าคำว่าคุณภาพชีวิตคือรถคือบ้านคือหน้าที่การงานผมมองไม่ใช่ใจผมมันดีขึ้นผมมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นผมกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะเจอหน้าคนดูคนนี้คือผมเคยเป็นคนขี้อายมากเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสภาพร่างกายของเรากับสิ่งที่คนอื่นเห็นเราด้วยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นก็เลยทำให้ทุกอย่างมันออกมาจากข้างใน
และความทุกข์ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
โอ้จริงๆแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมชี้นิ้วใส่เรามากกว่าซึ่งพอถึงจุดนึงผมก็มองไปว่ามันก็น่าตลกดีคือจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของผมใครจะไม่ชอบผมใครจะมองว่าผมเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาของผมมันเป็นปัญหาของพวกเขาเองที่เขาอาจจะมีแนวคิดอะไรบางอย่างเองเพราะฉะนั้นผมถ้าจะบอกอะไรกับน้องๆที่เป็นคนข้ามเพศได้ผมจะบอกเลยว่า พยายามเอาตัวเองไว้ก่อนเป็นหลักเชื่อมั่นในตัวเองไว้ครับ
ค่ะโอเค
ก็
เวลาน้อยเนาะ
เวลาน้อยเหมือนจะคุยกันไปได้อีกทั้งเดือน
ค่ะ
ค่ะติดตามข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับคุณชิมี่ได้เนาะที่แฟนเพจTMAT
ใช่ครับผม
Transman Alliance Thailand นะคะเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย
ค
นได้จากใน Facebook นะคะ
ครับ
วันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุยกันไปเรื่อง Transman น่าจะได้รู้จักกันมากขึ้น
รู้สึก1ชั่วโมงจะไม่พอเลยนะ
1ชั่วโมงไม่พอแน่ๆ
ต้องเชิญมาอีกนะ
เราไว้ชวนกันคุยอีกมีเรื่องมากมายมีมุมมองน่าสนใจค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิมมี่กฤติพัฒน์โชติฐานิสกุลนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจิตติมาพานุเตชะต้องลาไปก่อนพร้อมกับแขกรับเชิญในรายการของเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการพิกัดเพศได้ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsonline.net